Aftensudsendelse er et uddrag af det ordinære delegerede forsamlingsmøde, som fandt sted torsdag den 11. februar i Det Jødiske Hus. Og det vi skal høre, det er formandens beretning, og det er status vedrørende synagogerenovering. Vi skal også høre lidt om Auschwitz-dagen og krystallene. De ting, vi har at byde på i aften. Velkommen til. Vi hører Bent Lexner fortælle lidt om, hvad han har lært i løbet af livet. Og det gør han meget morsomt. Han fortæller både om gode ting, men også lidt om nogle af de dumheder, han har foretaget sig undervejs. Det lyder alt sammen meget spændende. Velkommen til.
Der er det sådan, at der er sendt i lighed med tidligere nogle møder med personer og institutioner ud. Jeg har gået rundt i en periode, men der er nogle ting, jeg vil uddybe. Men allerførst så vil jeg jo godt sige, at der står Tine Bak nogle steder. Og velkommen til Tine.
Tak.
Tine er, som vi ved, ny. Relativt nytiltrådt redaktør af Jødisk Orientering plus øvrige kommunikationsplatforme. Og har du ikke, er det sådan, at du er jeg den, der kender dig dårligst her i virkeligheden af alle? Eller alle, for ellers kan det være, at du lige vil sige sådan et par ord.
Tine skal præsentere sig selv.
Ja, det var det, der var tanken,
ja, ikke? Men det kan jeg godt. Jeg er den nye redaktør i Jødisk Orientering. Jeg kommer fra en baggrund fra Københavns Universitet, hvor jeg dels har været underviser og forsker, og så har jeg været i det private erhvervsliv, hvor jeg har været leder af et væksthus. Og så opstod den her mulighed, hvor jeg synes, at det kunne være rigtig spændende at blive ansvarshavende redaktør af Jødisk Orientering. Jeg søgte stilling, jeg var så heldig at få den. Så det er altså mig, der skal kommunikere det jødiske samfunds historie for godt og ondt. Forhåbentligvis på godt. Så jeg er den nye i stillingen, og hvis der er nogle spørgsmål, så er I jo altid velkommen til at ringe til mig, eller skrive en mail, eller ja. Men jeg kender jo de fleste af jer, i hvert fald af udseende, så det er jo sådan lidt hjemligt. Men ja.
Hvis der er et hurtigt spørgsmål, eller nogen, der vil brokke sig over det første nummer i Jødisk Orientering i år, der vil jeg sige, det har Ulla Elon en del med at gøre, ikke? Fordi man producerer dem sådan lidt, men...
Ja.
Okay.
Der var ingen brok.
God dag. Ja, Inger?
Jeg vil bare sige, at jeg synes, at vi er meget vigtige at få ud af, og jeg ser frem til rigtig, rigtig godt sommer.
Tak.
Ja, men et par andre ting, jeg ønsker at fremhæve, det er mere om ting, der ligger lige her tæt på, eller ved at ske, at nogle af dem fremgår indirekte af det her. Og et af dem, det er jo, at vi går ind i en weekend, som jo markerer etårsdagen for de to attentater. Og der er skrevet ud til både delegerede og repræsentantskab, hvad det er. Men Jonas, du har haft rigtig meget kontakt til, Finn Nørgaard, for det kan være, at du vil sige lidt om, hvad status er det arrangement, fælles arrangement, der løber af staten på søndag.
Ja, men først vil jeg sige, at hele ideen opstod, fordi at Jonathan, vi sad sådan og tænkte, vi gør et eller andet, som er lidt anderledes. Vi har basketkamp i Hørsholm, mindekamp, og Finn Nørgaard-fonden har også en begivenhed i Landstingssalen. Så tænkte, kan vi gøre et eller andet, som samler tingene. Så vi tænkte, du ringer til Finn Nørgaard-fonden og hører, hvad de har planer. Og så er det en, to, det andet, og Jonas kom op med den her idé allerede for længe siden, når vi lavede den her lysrute, hvor vi ville tænde lys, hver anden meter stille lys fra protøm her indtil, for ligesom at highlighte begivenhedssituationen, så er det en dag mod Danmark, og ikke kun jødiske samfund, og ikke kun mod debat, arrangementet om Moderne og Film. Så det er et andet status lige nu, det er, at kl. 17, der tænder vi de, der bliver opstillet 1800 lys, eller 2200 lys, eller hvor mange det nu er. Der står 5 paller ude foran. Med lys, det bliver opstillet udtøndet, og her indtil, og hvor vi opfordrer københavnske borgere til at tænde dem, og vi har nogle 20 frivillige, der står på runden, og jeg håber også meget gerne, I vil deltage i det her, og være med til at hjælpe med at støtte lyset op, og også med hjælpe med til at sørge for, at lyset bliver tændt langt ude. Og simpelthen få det lyset op hele København, så vi skaber noget ikonisk for København og for Danmark i fremtiden. Københavns Kommune har indvildet at slukke for belysningen ved søerne, så belysningen rigtig kommer til at lyse op. Københavns Politi og Kommune har været fantastiske i det, at vi får lov til at gøre mere eller mindre, som vi har bedt om. Det er rigtig, rigtig dejligt at have det her. Det hele er rigtig meget tæt koordineret med overmesterens kontor, og det er også den, vi kommer til at tænke for det hele, hvis man vil have det spørgsmål. Men ideen er simpelthen, at vi skal tænde de her lys. Og derudover, så vil vi også rigtig gerne samles. Vi havde det helt op under Læg lysen til på et fordomfrit og samlet Danmark. Og vi tænkte, vi også nødt til, at nu siger vi gerne have samlet Danmark, vi er også lige nødt til at samles en lille smule. Så samtidig med lystændingen foregår, så er der også en lille samling, der foregår ved Krudtønden. Der starter ved Krudtønden, hvor Finn Nørgaard Fonden vil sige et par ord. 1-2 minutter. Men ellers er det simpelthen, at man skal gå i stillhed fra, eller man må selvfølgelig gerne tale, men der er ikke rigtig nogen taler, der er ikke noget politisk dagsorden. Man går samlet fra Krudtøn og herind til at beregne en time på en halvanden times tid. Og så vil Dan afslutte herinde med også et par ord i den forbindelse.
Er der nogle spørgsmål til det arrangement? Andet, jeg selvfølgelig også kan opfordre alle til at deltage.
Jeg har lige en kommentar, fordi basketballkampen er rykket netop på grund af, at der er det arrangement inde i byen. Således at man kan nå begge dele. Og jeg vil gerne opfordre til også at komme ud til, jeg tror også Andrea vil opfordre til, at vi kommer ud til basketballkampen og bakker over om det arrangement. Ikke fordi det har kors arrangement, men det synes jeg alligevel. Der er meldt omkring 300, og det er en hørsomhandel, hvor der er plads til omkring 800-900 mennesker, så vidt jeg ved. Så der er masser af plads, og man kan sagtens nå det hele. Vi er færdige ude i Hørsholm med 2:30-tiden, og vi så skal være inde i byen kl. 17 og stå ved rundt omkring på ruten. Så det kan nås alt sammen.
Hvis der er nogen, der gerne vil hjælpe med at sætte lys op eller deltage og hjælpe, altså vi har også en masse flyers, hvor vi gerne vil gå hen til folk og opfordre dem til at tænde, og ikke egentlig, at vi skal tænde lysene. Men det kommer i dialog med de danske københavnske borgere, så må gerne lige sige til, at vi koordinerer de her frivillige, der skal stå langs ruten, så vi ligesom ved, hvor de skal stå langs ruten, så alle ikke står i det samlede klump. Så håber endelig på.
Og så mandag 17:30 udenfor ved mindepladen samles vi forhåbentlig også.
Godt.
Så vil jeg sige, at vi har flere omgange talt om, at vi i denne her uge er glade for Københavns Kommune, fordi de har besluttet at bevilge et mellemstort beløb til det, vi kalder Jødisk Informationscenter. Men det er blevet ved med at trække, og den Københavns Kommunes budgetproces, det er meget vanskeligt, og der er mange niveauer i det. Men, og så her midt i det hele, så det har I sikkert hørt om, så har man jo lige fundet ud af, at kommunerne skal spare, altså et bidrag, det der hedder et omprioriteringsbidrag, sådan, så kommunerne er jo faktisk udsat for meget store rationaliseringskrav, så vi nogle af os har måske været lidt usikre på, skal vide, hvor, om de penge, som de gang i efteråret stillede ind til, om de stadigvæk er der. Men det fik vi mandag vished for. Der var en afsluttende budgetbehandling, hvor vi har fået til det her formål 990.000 per år i 4 år. Og det er utrolig flot, og det er vi utrolig taknemmelige for. Og som I kan se af min oversigt, så har der foregået ansættelsessamtaler. Som I muligvis kan huske, er, at der har været et stillingsopslag i jødisk orientering og også andre steder på nettet ved projektleder, altså leder af det her jødiske informationscenter, og der har været 12 eller 13 ansøgninger, og vi har haft samtaler med fire, vi har ikke kunne afslutte noget, før vi havde vished for, at det her budget landede der, hvor det gjorde. Det har vi nu vished for, og derfor kan jeg sige, at vi har tilbudt nogle stillinger, men da der ikke er underskrifter på, så kan jeg ikke sige noget på nuværende tidspunkt, men jeg kan godt sige, at vi er langt i den proces. Så det tegner rigtig, rigtig spændt. Og oven i købet, inden vi overhovedet er gået i gang med at bruge penge på det, så har Jonas lavet en supplerende ansøgning. Der står ikke noget, at man ikke kan lave yderligere ansøgninger. Altså, sådan er det. Hvis man vil booste aktivitetsniveauet, så kan man jo lave flere ansøgninger. Så der er også søgt European Jewish Fund, som er kan man sige, den donerende del af European Jewish Congress, som vi er medlem af. En europæisk paraplyorganisation, jødiske menigheder. Og de har doneret 25.000 euro, altså ca. 190.000 oven i det. Det er så et engangsbeløb, det er dog ikke fireårigt, men det er sådan set det er rigtig flot. Så ja.
Jeg vil da helt præcis, hvad skal den her person lave?
Har du set stillingsopslaget? Ja. Rigtig, rigtig, rigtig mange ting. Ja. Ej, men det er jo et ekstremt ambitiøst projekt.
Ja, tak.
Ja. Okay. Ja.
Hvad er planen for starttidspunktet?
Jamen, så hurtigt som muligt. Det vil sige, afslutte de kontraktlige ting, sørge for at have penge i hånden. Altså, nu, budgetprocessen er jo afsluttet. Men det har noget at gøre med, at der er en kontrakt, altså der skal indgås endeligt med Københavns Kommune, hvor man ligesom forpligter sig til nogle ting, og det er sådan, at man skal lave et projektregnskab, hvor man også viser, at der er en vis fremdrift. Og det er for eksempel nogle af de ting, der indgår i projektbeskrivelsen, det er skolemateriale, det er skolebesøg, altså kan man sige outreach-projekter. Ikke? Og der kan det være, at kommunen sætter nogle mål op for, hvor mange elever man skal nå i et givet år, for eksempel. Så
ja, jeg skal lige hurtigt nævne, altså projektet, Jonas, du vil gerne besvare det spørgsmål.
Ja, okay.
Andre, der vil vide.
Jeg vil gerne vide det, så kan jeg nok få det at vide, at jeg tror, Jonas vil finde stor tråd.
Der er 4%. Nej, der er 4% forskellige ben i det her projekt. Det første er det informationsmateriale. Det kan være online, det kan være skriftligt, altså trygt materiale. Jeg tænker, vi tænker det mere. Det kommer selvfølgelig også på personen, hvilke vision og hvilke strategier de godt kunne tænke sig. Den person godt kunne tænke sig, så vi tænker det. Hjemmeside optimering, hvordan vi får brugt, ikke det jødiske samfund, men informationscenter til at komme ud bredt ud til den danske befolkning med noget informationsmateriale, som er up to date, og som hele tiden kan opdateres. Og det kan jo på alle mulige, det kan være gennem computerspil, det kan være gennem alle mulige forskellige ting. Lærer og skoletjeneste, vi får rigtig, rigtig mange besøg i Sønderborg, men der er ikke rigtig noget struktur på det i dag. Det er primært, hvilket er fantastisk, det skal vi på nogle gange. Pensionister, der kommer ind en time eller anden. Men der er ikke rigtig noget struktur, der er ikke noget opfølgning på det. Så hvordan er det, vi kan følge op på de her skoler, når de kommer? Så besøger de lige Vor Frue Kirke, så besøger de Trinitatis, og så besøger de Sønderborg. Hvordan kan vi følge op og komme ud på skolen eventuelt? Som en opfølgning på det. Det tredje er konference for lærere. Hvordan efterunderviser vi lærere i, ikke kun i holdekurs og mellemøstkonflikt, men hvordan skal de håndtere potentielle konfliktsituationer i skolen? Så det er selvfølgelig vigtigt, at vi får nogle eksperter ind over det. Det jødiske samfund er ikke eksperter på det, men vi har jo heldigvis personer, som er eksperter på det, der kan hjælpe os med at flygge det. Og det sidste er et dialogambassadørprogram, hvor vi i forhold til ben nummer to, i forhold til det skoletjenesten, hvor vi også vil sende jøder, muslimer og andre religioner ud sammen i forhold til, at det er dokumenteret en langt bedre effekt, hvis man sender flere minoriteter ud sammen på skoler, end hvis man kun sender en enkelt religion ud. For så dagen efter kommer der muslim, så kommer der en buddhist. Hvis man sender ud sammen og viser, at der er dialog, der er samarbejde mellem religioner, så er der nogle andre overvejelser, der går ind i det her for elever. Så det er de fire projektbilleder, der er over til det.
Tak.
Yes, er der... Ja, Inger.
Jeg vil gerne spørge om de der 900.000 i 4 år. Er det sådan, at de er garanteret, eller er det sådan, at de har fået første år, og så er der hensigtserklæring om de 3 næste år?
Altså, i det omfang, at vi lever op til den aftale, som ikke er endelig indgået, så vil vi mene, at de er kontraktligt forpligtet til at yde det i de 4 år. Det er klart, hvis vi siger, at vi vil en masse ting, og så ikke får lavet det, eller bruger pengene på andre ting, så er de kontraktet i deres gode ret til at tilbageholde yderligere udbetalinger.
Okay, men det er ikke sådan, at hvis regeringen hammer flere penge fra kommunerne, så...
Jamen,
det, ved vi,
det er et rigtig godt spørgsmål, fordi det er barske tider, og omprioriteringer også til hele asylproblematikken, hvad hedder det, er en stor økonomisk belastning. Men jeg tror, i forhold til det relativt store budget Københavns Kommune, er det her jo en lille ting. Og jeg tror også, at de tænker, at de vil rigtig gerne have det, fordi alle deres antiradikaliseringsprojekter, de er jo brudt sammen i mellemtiden, fordi de lå ved islamisk trosamfund, så jeg siger ikke alle sammen, men altså, det er nogle af de ting, de er ikke fornyet. Så, men altså, ja, der kan jo ske ting, hvor de hiver en eller anden sagt, ja, men den her ting gør, at... Hvad skal man sige, at der er en økonomisk umulighed for ligesom at kunne opfylde det, ikke? Det er, det tror jeg ikke, men altså alt kan jo ske.
Men der er en helt risiko.
Og jeg tror ikke, vi kan sagsøge kommunen, det vil jeg ikke. Men det betyder så også, at det tror jeg også er vigtigt at sige, det er jo projektansættelser. Altså, det er jo også vigtigt at forstå, ikke? At ansættelsen er jo betinget af, at der er den økonomiske støtte.
Må jeg komme med den sidste kommentar på dig, Jonas? Jeg ved ikke, om du er opmærksom på, at Otto Rønge gennem mange, mange år har sendt gymnasielærer og skolelærer til at snakke om det. Jeg ved ikke, om det gør, så der er samarbejde med barmen opmærksom.
Der er masser af potentiale for samarbejde. Også med, altså, der er mange, der har spurgt, vinder det ikke meget om Jødisk Museum og DIS og andre initiativer, der allerede foregår. Men vi skal jo ikke helt duplere de ting, der allerede foregår. Vi skal lave et fantastisk samarbejde og udnytte og bruge hinandens ressourcer på den bedste mulighed. Otto har det fantastisk. Og han er også en af dem, der vil naturligvis vil samarbejde.
Godt. Ikke mere om jødisk information, simpelthen. Godt. Så vil jeg sige, der står et eller andet sted på beretningen, så står der noget med rabbinerkontrakt. Og det dækker over, at det tror jeg, vi har orienteret op tidligere, at Jairs kontrakt jo er overmålskontrakt, og det vil sige, at den udløber her i sensommeren. Derfor så er en række repræsentanter trådt sammen for at drøfte kan man sige, indholdet af næste kontrakt. Og når vi har gjort det, så kommer vi jo til hvad hedder det, den del af... Altså hver liste har jo udpeget en person til at give input til rabbinerkontrakten. Jeg skal bare sige, udgangspunktet for det her er, at Jair gerne vil forlænge, og det arbejde, der foregår, handler også om at ligesom at understøtte det. Men at det er klart, at vi kigger på, hvordan har den eksisterende kontrakt fungeret, og hvilke særlige hensyn er der. Så det arbejde er i gang. Ja. Så skal jeg sige, at vi... jeg tror, det er på Jakobs foranledning... på et repræsentantskabsmøde her, eller sidste repræsentantskabsmøde, besluttede, at det er lang tid siden, at vi har holdt et møde med foreningerne. Og derfor har vi besluttet at invitere alle foreninger til et formationsmøde, eller det kan også være, de har spørgsmål, omkring en lang række punkter. Nye personer i huset, en tine, en jo, altså sådan så, altså, men det kan være, Jacob, at du vil lige passe på efter, hvad der har været sådan de bagvedliggende årsager til det. Men det løber af stablen den 22. februar.
Ja, skal jeg sige et par ord. For en del år siden, der var en tradition her,
at man holdt møder med samtlige foreninger, og det var sådan en anledning til, hvor man kunne fortælle om nyheder, også om de fælles projekter, men foreninger kunne lave enkeltvis eller at samle nogle arrangementer. Og de møder, de var sådan set meget spændende på den måde, og så kom der også meget feedback og samarbejde. Og der blev sådan holdt en pause på 2-3 år, og ja, det er sket, ikke? Men der er jo mange spændende ting, som omkring sikkerhed, aktuelle situationer, omkring de nye ansættelser, de nye projekter og kulturfestival og så videre. Og det jeg kan høre, jeg har hørt fra Allan, at der er rimelig pæne tilmeldinger allerede nu. Det er i formand og næstformand, eller to personer fra foreninger til med. Vi regner med, at i hvert fald flere fra repræsentantskabet kommer til de møder og præsenterer nu de områder, som de er beskæftiget med. Og hvis der er nogen fra delegerforsamling, også har lyst til den, så er det meget velkommen.
Det er så.
Godt. Man spørger ikke til det.
Ja.
Du siger, at vi får delegeret sammen også kan det. Hvad vil det vores funktion være?
Konstruktion, eller hvad?
Vores funktion på sådan en møde.
Fra delegeretforsamling, ja. Tænker jeg. Det kunne jo være meget interessant at høre fra foreninger, hvordan de ser på de forskellige ting, hvor der foregår. Nogle gange så sidder vi måske lidt isoleret, ikke altid ved, hvad der foregår, foreninger ved ikke rigtigt, hvilke idéer vi har osv. Så kunne det godt være, at der kommer også respons, man kan måske deltage i noget af det arbejde, eller bistå.
I skal bare være passiv lyttere, på så vidt.
Altså forhåbentlig har I et vidensniveau, som altså ligger højere end dem. Men derfor er det jo rigtigt nok, at hvis der kommer nogle debatter, så man tænker, hvor kom de fra? Hvorfor har vi ikke hørt om det? Det kan være relevant for både repræsentantskab og delegeret på sammen. Det synes jeg er rigtigt. Ja. Ja, men det er den 22. februar kl. 19. Yes, tak. Så er der med indkaldelsen udsendt af Allan en oversigt over bevægelser i medlemmer. Og dybest set, der kan man se måned for måned, aldersgruppe for aldersgruppe, hvordan har det bevæget sig hen over 15, og hvordan går det i 16. Der er nu ikke sket så forfærdeligt meget i 16, men altså kernen i 15, det er, at der er netto afgang på små 40 personer. Det er sådan så, at der er indmeldinger, og der er næsten et tilsvarende antal udmeldinger, og så er de døde oveni. Så det er netto taber vi medlemmer. Og 40, når man kun er 1800, lidt over 1800, det er rigtig meget. Og det synes jeg selvfølgelig er bekymrende. Jeg vil så sige, det er der ikke noget nyt i, fordi det har det været så. Bortset fra 2014 ved en række, der stansede kortvarigt den her netto-nedgang. Og jeg var personligt så naiv at tro, at de hændelser, vi har været igennem i 2015, måske ville have mindet folk om, at det at være en del af et fællesskab og et fællesskab under pres, måske også kunne tilse, at man skulle huske at vedligeholde sit medlemskab af menigheden. Det er der ligesom ikke rigtig noget, der tyder på, at det har haft den effekt. Altså, vi kender jo ikke alle årsager. Det er jo sådan, at Allan, hver eneste gang, at der kommer en udmelding, tager kontakt. Og det andet, det kan være, at du vil sige bare ganske kort, om der er hvad, altså ligesom tendensen i de udmeldinger, vi får.
Ja, altså tendensen i udmeldelserne er jo de to hovedoverskrifter er økonomi og flytte til udlandet. Det er nok de to hovedoverskrifter. Og økonomi, der prøver vi at gøre hvad som helst for at beholde dem, og nogle gange lykkes det også. Men udlandet, udlandsrejser eller udlandsophold, den er svær at stoppe. Så sådan er det.
Jeg synes, det er deprimerende, når vi er så få, og når vi i hvert fald dem af os, der er tilbage, er enige om, at det er vigtigt at holde sammen og holde liv i en række institutioner. Jeg synes, det er dybt deprimerende læsning. Så jeg har været talt om i så mange år, at man må gøre noget for rekruttering af, uanset hvor man er henne. Det er jo mangefacetteret, det er jo tusinder af ting. Og forskellige mennesker påviser forskellige ting. Men eftersom at det sådan med så mange forsvinder på et år, så er der ingen tvivl om, at vi bliver nødt til at prioritere en indsats. Om indsatsen i virkeligheden går gennem nogle andre aktiviteter, som vi gør allerede, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Og derfor kunne man jo starte også med at få en dybere indsigt i dem, der forlader. Hvorfor er det, de forlader? Men det er det. Det vil jeg ikke. Jeg synes bare, jeg tror, at vi i repræsentantskabet skal tale lidt om, hvordan vi gør det. Men jeg har behov. Altså, jeg synes, det er virkelig fornuftigt at lave en eller anden systematisk indsats, sådan, så vi ved, hvad der sker. Så. Yes. Dermed afslutter jeg, medmindre der er spørgsmål, formandens beretning.
En kort kommentar til det sidste, du sagde. Der er en chance for, hvis vi er bedre til at informere vores medlemmer og dem som potentielle medlemmer, hvad vi gør, hvad vi står for, og hvorfor det er vigtigt, vi er her, at man derigennem også kan skaffe medlemmer. Og det personligt synes jeg ikke er god nok. Det tror jeg er et sted, vi skal nok til.
Ja, men jeg tror, vi skal prøve at finde ud af, hvordan vi kan gøre det. Altså, jeg hører ofte, at der ikke sker noget. Når jeg så sent som i dag, så tjekker det ugentlige nyhedsbrev ind, ikke? Og jeg synes, det er ofte meget, meget omfattende og med rigtig mange ting, uanset om det er undervisning og aktiviteter for unge. Rigtig mange spændende kulturtilbud. Altså jeg synes simpelthen, der sker rigtig meget, og det er også mit indtryk, når man altså kigger på vores center, at der er rigtig mange aktiviteter. Men det er åbenbart ikke aktiviteter, som endegyldigt betyder noget for, hvad skal man sige, altså sammenhængskraft eller lysten til fortsat at være medlem, for alle i hvert fald. Så det er ikke bare sådan. Det er altså noget mere kompliceret. Og jeg vil så sige, at religion betyder mindre og mindre i det omgivende samfund, og selvfølgelig betyder det sikkert også noget for folk med jødisk baggrund. Og dermed betyder det også noget for deres lyst til at være medlemmer, betalende medlemmer. Det kommer man ikke udenom, og der er vi også op imod, kan man sige, nogle sådan lidt større samfundsbevægelser. Men det gemmer vi til, jeg tror ikke, vi skal have et oplæg på, hvordan vi vil organisere det, og det tror jeg lige, vi skal tale om, viceformænd og repræsentant, fordi jeg tror, der er rigtig mange, der brænder for at gå ind i det her, så jeg tror ikke, vi har sådan noget, det sted har.
Nej,
vi har ikke sådan et, men jeg, ja, det vil jeg tilbage til. Godt. Så hopper vi over til punkt 6, status vedrørende synagogerenovering. Og der kan jeg opløse, at siden sidst, så er det således, at Bent Silber har påtaget sig projektlederrollen for synagogerenovering. Så vi muligvis ved, at Bent Silber har været involveret i projektet før nogle af os andre, fordi han sådan set har arbejdet intensivt med at skaffe donationer til projekter. Derfor kender han hele projektfasen rigtig, rigtig godt. På baggrund af input fra bl.a. Roman og andre, har der så været forhandlet en kontrakt med et rådgivende arkitektfirma, og hvor vi har fået bistand, juridisk bistand fra en advokat op fra MOLM Partners. Og for 2 år siden, efter at have været en del gange frem og tilbage, underskrev vi så en endelig kontrakt. Og dermed er startskuddet så gået til, at man så nedsætter en projektgruppe og går i gang. Og jeg har før, Allan vil lige sige lidt om projektgruppens arbejde, men det har jo hele tiden været sådan, at når først kontrakten findes, så går der jo sådan en fin projektering i gang, altså forberedelse af udbud og tilladelse, og det kører ganske lang tid. før at den første håndværker overhovedet nogensinde nærmer sig synagogen. Vil du sige det, Allan?
Ja, altså to dage efter kontrakten blev underskrevet, mødtes vi i byggeudvalget helt præcis den 1. februar. Og som sagt, projektleder for udvalget er Ben Silber, og derudover består udvalget af Jan Strumberger, Gitte Valaura, Per Kok, Jair, Johan Tunnel, Marina Lilholt, arkitekt Jesper Holm og mig selv, sagde hun. Starten på selve renoveringen er sat til den 1. marts 2017. 1. august 2018 skal renoveringen være helt overstået. Starten og dermed også slutningen vil kunne rykkes, hvis tilladelserne fra diverse styrelser går hurtigt igennem end forventet. De tre hovedpunkter ved den indendørs renovering, det er så genopretning af farverne herunder bevaring af enestående arkitektonisk bygningsværk, og to, energirenovering med en helt nyt varme- og VVS-anlæg, og tre, bygningsforbedringer. Forslaget er sådan, at haven herude ikke vil blive berørt, da skure og lignende vil blive placeret inden for gitteret ud mod Krystalgade. Udvalget vil naturligvis komme med en løsning omkring gudstjenesterne på Shabbat. Det vil nok være et spørgsmål, I kommer med, men det er så det, vi ved indtil nu. Det vil være muligt at bruge synagogen på en eller anden façon, Rosh Hashanah og Yom Kippur 2017. Og øvrigt er næste møde i udvalget den 7. marts.
Det er klart, at der påviler en svær kommunikationsopgave med sådan, og nu spurgte du før til, hvordan vi kommunikation omkring et hegn. Så prøv lige at forestille dig, hvordan man varmer op under og skaber forståelse for, at synagogen i større eller mindre grad vil være utilgængelig i en meget, meget lang periode. Det er en svær opgave, men den skal jo gøres. Og så klart, så snart der er en plan for alle de her afhjælpningsting, så er klar til at kommunikere. Og det er ikke noget bare med en enkelt gang, det skal gentages og på anden måde. Men det, ja, selvfølgelig vil der være dem, der vil være irriteret, dem, der lige præcis i den periode har et barn, eller der står bare eller bare et eller andet, og ikke lige synes, at den ramme, de havde håbet på.
De har allerede fået en advarsel, og det var bare positivt.
Ja, Shia har sig fundet allerede godt.
Ja, de får en sundsmål, ja. Og de var helt positivt, og ingen glade. Og, ja.
De glæder sig, det er klar til prøve.
Men det er bare, det vil jeg sige, og det er... Og det er en virkelig opfordring til alle, altså prøv at fokusere på det fantastiske, at der er nogle mennesker, der har indsamlet over 20 millioner til renovering, og det er nødvendigt, fordi der er steder, hvor der er nogle ret alvorlige sætningsskader, hvor man kan blive nødt til, hvis der sker yderligere selv, at man simpelthen må aflukke dele, og det er ikke morsomt. Så det skal ske, det er bare kun et spørgsmål om tid, men nu sker det altså.
Og hvis I kender nogen, som skal blive gift, så sig til dem, at de skal prøve at lave det inden. Den
1.
marts.
Og hvis I ikke har fundet nogen at blive gift med, så må I fremskynde
det. Det var vi nok ærgerligt.
Det er et lille problem.
Det var vel ærgerligt.
Ja.
Men hvis til større arrangementer, sådan noget, har vi så mulighed, eller har man nu så mulighed for at låne lokaler i området
til
gudstjeneste,
til hvordan skulle være. Altså jeg vil sige, de store, det er der, vi har haft fokus på, altså hvor man har været inde i særlig Chagim her i efteråret, hvor det er. Og der arbejder på en plan, hvor det skulle være muligt. Så kan det være, at det er ved løse stole, og ikke de nuværende stolerækker.
Men jeg kan sige, vi har lige nu på planen fire forskellige muligheder, og vi tjekker priser, og ligesom, så det er ikke noget, vi kan svare på, fordi det er vores ansvar i udvalget, så det er det, vi kigger på. Det er fire forskellige muligheder, så er det vigtigt.
Men det skal ikke forhindre folk i at holde deres arrangementer i huset. Det er det, vi satser på.
Ja. Er der spørgsmål til det punkt ellers?
Ja, et spørgsmål, som vedrører betaling af stadepladser i den mellemliggende periode.
Ja, jeg tror, jeg nævnte det før, da vi havde budgetgennemgang, at vi havde ikke taget højde for, at nogen fik den glimrende idé, at de syntes, at de ikke skulle betale stadepladsleje i den periode, hvor man er mere eller mindre afskåret. Det må projektgruppen kigge på, hvordan vi løser.
Vi håber på, at I får en stol inde her i huset, hvis det bliver gudstjeneste her i huset.
Og at man får et eller andet for at beholde deres ting. Og det er en betaling for at sikre, at man får et sted igen, når man sætter rundt.
Ellers er det situation.
Ja, præcis.
Altså, med hensyn til stadepladser, så vil jeg sige, at jeg synes, at der er en vis rimelighed i, at man bare fortsætter med at betale. Fordi der er jo ingen grund til at trække penge ud af forslaget, fordi vi er ved at få lavet nogle ting i orden. Og så kan vi jo gå ud fra for at kunne bruge vores pladser igen bagefter. Jeg synes, det er meget vigtigt, at man holder fast.
Jeg synes bare, jeg skal ikke komme
ind
til hvad, men det er meget vigtigt, at
han er med. Daniel, du betaler også
til,
at der er sådan en
evig vedligeholdelse.
Nej, det
gør
jeg
ikke.
Og det vil vi gøre her også.
Ja, det synes jeg.
Ja. Yes. Det står vel videre frit for at sælge sig og opsige sin stadepladsen.
Ja, så kunne jeg forestille mig, så vil man få at vide, at man ikke er sikker på at få den.
Jeppe, det gør det altid.
Det er min pointe.
Det er
min pointe. Venner, og det er jo derfor, vi har en projektgruppe, hvor alle, så at sige, synagoger, rabbiner, alle aspirationer, alle er repræsenteret for at finde gode løsninger på de her spørgsmål. De vil dukke op. Og det er klart, hvis der er andre ting, I kommer i tanke om, hvad med det, så send dem til Allan eller Ben Silver. Det er helt fint. Yes. Jeg tror, jeg vil give ordet til Tæt.
Vi har hørt på vandrørene og om afsnit og afsnitsdag. Om at der er hidtil, i hvert fald hidtil det her år, har været der er nogen, inklusive os, der synes, at det har været en lille smule mærkeligt måde, at I huske om afslutningsmålet, og Københavns Kommune ikke har brugt det på en ordentlig måde. Og vi har derfor besluttet, at vi gerne lige vil se på, hvordan vi kan komme ind og påvirke processen bedre, og gå ind og have en mere aktiv dialog med dem, så vi kan trække en mere jødiske retning. Som vi gerne ser. Så af den årsag, så har vi nu for at være god tid, så starter vi se på, hvad vi gerne vil, og hvordan er det, vi opnår det mod, ligesom med afsynsstaten og forstanden af det. Og det er ligesom mig, det er mig, der bliver tovholdet på, og hvis man har lyst til at være med, så skal man være med på. Det kan sagtens være, at vi konkluderer, at det fungerer godt, som det er noget, vi skal diskutere, og det er noget, vi skal finde en løsning på det for næste par måneder.
Den er nemlig gruppen?
Jamen, det er den åbne i dag.
Du åbner gruppen i dag?
Ja. Nogle så er nu.
Hvor meget er forventning i her?
Altså, vi har fået for meget, ikke? Der også gerne vil være med. Og lige nu er det lidt åbent, og så skal vi ned, altså så jeg tror, at det planen er, at vi starter med at lave et hvor vi kan diskutere, og så kan vi godt lave det narrow it down til en mere effektiv så hvis man vil være med, skal man sige til, hvis man kender en, der vil være god med, så skal
man
sige. Jeg synes jo, at man skal komme op bag, og så kan man lige få et telefonnummer og en mail, fordi så kan man lige få det.
Det er jo helt familieforetaget.
Sådan er det.
Og det
er
flere
familieforetaget. Ja, lige til at sige.
Det var sådan set.
Jeg vil lige komme med en kommentar til Auschwitz-aften. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der var med til Auschwitz-arrangementet. Men jeg synes faktisk, i forhold til de arrangementer, der har været i glassalen, til tidligere år, der synes jeg, at det her arrangement var rigtig godt. Altså, der var nogle taler, der var lidt for lange og lidt for uinteressante, men alt i alt, så kunne det godt ligne noget af det, som vi, den vej, vi gerne vil gå. Og jeg talte med en del mennesker også på Rådhuset, og som også synes, at det har været meget bedre. Vi var klart flest jøder på Rådhuset. Det er måske trist, eller det er måske ikke så trist. Og der var 250-300 mennesker. Jeg synes faktisk, at i år var det mere fuldt, som det plejer at være. Jeg tror, at Nili var der også, og synes vist nok det samme.
Selvom der er bare en ret så meget
bestemt. Det var en lille smule valgplaceret
til Auschwitz-dag. Ja, trods pandekagerne, men den drøjte jeg jo ikke.
Inger først.
Jeg vil bare sige, at jeg har været med til at arrangere et bestandet forskellige gange, og jeg har altså fra Dansk Vistforbund, ikke? Og vi har erfaring for, at hvis man presser og stiller sig op og siger, kære venner, enten så bakker vi ud, eller om så bliver programmet, det er det her. Det kan man få ufattelig meget igen. Altså vi har for en år siden så lavet til, at vi står på sin egen forstandlandsarrangement her foran. Og fagbevægelsen havde en anden, vi forfærdelig gerne have os med at invitere os til. Vi kunne foran have en slags forhold til smitten. Den grad, der stiller sig med sådan nogle punkter, ikke? Ja. Og vi var ikke helt interesseret i at komme med, så vi fik sagt, at vi får gennemført. De ændrede programmet, en svensk kvinde, der aldrig var programsat, blev fjernet. Og så var vi nødt til at komme med. Det var selvfølgelig vi for, men vi kom virkelig langt. Bare ved at stille os op og sige, at vi har et nok krav. Så man kan komme meget langt på den måde, nogle gange.
Okay.
Jeg skal først klargøre noget, fordi jeg er ikke sikker. Forskellen på vores Hiskov og Auschwitz-dagen er?
Hiskov er vores eget.
Ja.
Auschwitz-dagen er, hvad skal man sige, en international Remembrance Day, som Københavns Kommune har taget på sig. Og som, jeg ved ikke, det kender ikke historien godt nok til, og jeg ved ikke, om vi har været med fra starten af, men i hvert fald, så er... Hvilket?
Min far var med, fordi han var i... Han var en del af
dem, som
sørger for, at jeg
er i FN, hvis vi skal starte.
Herhjemme var vi flere foreninger, der var med i Københavns Kommune, men så for et par år siden, der gik Københavns Kommune, der ville de køre sololøb.
Men det er vigtigt at pointere, at det arrangement, der foregår i Rådhuset, er bare en lille bitte del af det. Ja. Så der foregår flere hundrede arrangementer omkring, på skoler, i byrådet, alle mulige steder. Så vi skal også være bevidste om, at hvis vi vælger at gå ind i det her arbejde med Københavns Kommune, så ligger der noget mere i det end bare et enkelt arrangement på Rådhuset.
Og det kan også godt være, at vi vælger at sige, at ISK er vores, og alt det andet er ligegyldigt. Det er bare svært, altså når ligesom at vi føler, at Auschwitz især relaterer sig til de jødiske folks historie, ikke?
Og det er kun i Danmark, det hedder Auschwitz-dag. Og så på International Commemoration for det. Ja. Og der går, man også vælger at se på andre folk, det er ikke noget, der er sådan.
Men her i Danmark ser vi kun på Auschwitz.
Kun Auschwitz-dagen, der ligger fået det, der er vant at kalde det.
Men indholdet er det samme.
Det findes ikke i Israel, for eksempel.
Min spørgsmål er så, i det, at vi selv, i det jødiske samfund, vi som jøder, har Jiskov, hvor vi markerer 2. verdenskrig. Om det så ikke må være offentligheden, der selv er ansvarlig for Auschwitz-dagen, og at vi på den måde ikke tager del i det. Det vil sige, at man klart skal tage del i det, men at vi officielt ikke nødvendigvis tager del i det.
Jamen, jeg tror ikke, altså det er Københavns Kommunes arrangement.
Vi solgte bare billetter for dem.
Så på den måde, det er bare, vi oplevede, nogle af os oplever, at vi kan næsten ikke blive væk fra et Auschwitz-arrangement. Når vi så går derhen, så oplever vi alligevel, at det er så langt væk fra de ting, vi forbinder med. Jeg har ikke været sikker, men det har jeg tidligere oplevet. Fordi det får det der meget brede, altså hvad skal man sige, folkedrabsting, og andre nyere folkedrab er lige så, hvad skal man sige, commemorative som Auschwitz i den her kontekst. Og det har vi svært ved, og det er det, vi må gøre op med os selv. Vil vi holde ud i strakt arm, eller skal vi gå ind og påvirke det?
at sige, eller at iskåre, det er det, og resten, det er det, det handler om. Og tilsvarende omkring krystallerne, fordi det kører under alle omstændigheder, fordi det er en FN vedtaget Coronation Day.
Og i Sverige, hvilket også er det land, der vedtog det, der er det jødiske menighed, der organiserer. Altså der kommer statsministeren og kongehuset og taler hver eneste år 27. januar i Stønderkronen, både i Malmø og i Stockholm. Hvor det er virkelig, det er virkelig tegerskab. Men det var også dem, der startede processen omkring afslutningsdagen, og det blev vedtaget i 2001, tror jeg.
Ja.
Når nu vi føler, at jeg kan godt forstå, at man også skal markere alle mulige andre folkedrab og lignende, men kunne man så gå ind og påvirke den til at skifte navn, så den ikke hedder afslutningsdag, men hed noget, der mere relaterer sig til det, man internationalt kalder den dag? Fordi vi som jøder forbinder Auschwitz med en helt præcis begivenhed.
Men det er sådan noget, vi gerne vil, gerne vil diskutere, og som det vil tale om.
Så vil jeg bede jer om at tale med i
hovedet. Første omgang, tror vi skal bruge udvalgsmøder, så gør vi det mere. Men det er sådan nogle tanker, vi gerne vil have ind af forskellige slags. Så det synes vi, det er sådan noget. Men igen, man kan jo bare skrive til mig, eller komme hen på en måde, så sender jeg en mail, og så
det var i princippet det, som det her punkt går på, at vi tæt sætter sig i spidsen for, i stedet for at vi igen og igen sidder og småsuger over, det ikke lige var det arrangement. Altså nu prøver vi at komme med et bud på, hvordan vi skal forholde os.
Yes.
Så det er det. Og så er det jo tilbage her og med det oplæg, tror du fra. Ja. Ja, David?
Indimellem. Så kan det jo ikke undgås, at hverken krystalnat eller afslutningsdag går hen og falder i den almindelige kalender på en fredag. Hvad har vi gjort tidligere som medarrangører etc., når det er faldet på en fredag? Og det vil sige, at det falder på et tidspunkt, hvor Shabbat er startet. Jeg har ikke været med til dagene tidligere, så derfor har jeg ikke nogen erfaring for det. Men blandt andet næste år, fordi det bliver skudår her i februar måned, så vil det falde på en fredag. Og derfor kunne det måske være, på det tidspunkt, det kunne være lidt vanskeligt, hvis det er os alene, der kommer til at stå med det i forbindelse med den januar måned. Det beder jeg om, at man tager højde på. Ikke at man kan følge kalenderen, men hvad man gør og hvad man har gjort tidligere. At vi ikke går ind og gør noget, der er en rigtig.
Ja, hvis der ikke er mere til det punkt, så går vi til punkt 9, nyt fra Karolinskolen.
Vi kan spare mikrofonen, og det hænger sammen med, at der er ikke noget værre, end at skulle så holde en mikrofon, så kan man jo ikke bruge hænderne. Og I ved godt, at jøder, der ikke kan bruge hænderne, så kan ikke tale. Så vi sparer mikrofonen. Nu skal I høre. Jeg ved ikke, om der overhovedet er annonceret noget om, hvad jeg skulle tale om, Daniel. Men Men jeg har på et tidspunkt, nu havde jeg sidste gang talt om min bog, så det synes jeg ikke var så interessant at tale om igen. Men jeg vil gerne tale om noget andet, så fandt jeg ud af, at på et eller andet tidspunkt, når man bliver så gammel som mig, så bliver man jo nødsaget til at overveje, hvad er det, der har gjort en til det menneske, man er? Hvad er det, der har påvirket en i løbet af ens opdragelse, i løbet af ens tilværelse, der gør, at man er, som man er i dag? Og jeg tror, at der er rigtig mange ting, mange oplevelser, jeg har haft, som har sat sit præg på mig allerede, hvad skal jeg sige, helt fra jeg var barn. Det første, der har præget mig, det var min farfar. Min farfar hed Josef Litiszewski og boede i Slagelse. Han var jo også indvandrer fra Østeuropa, men det var gået ham rigtig godt. Og han havde en stor fabrik i Slagelse, hvor han og hans kone Minna voksede af boede og havde tre drenge, som voksede op i Slagelse, hvoraf min far Abraham var den ældste. Nu er det jo sådan, at man jo altid spørger, hvor meget præger ens bedsteforældre eller oldeforældre børnene. Men jeg tror, at min farfar kom til at præge mig på to forskellige måder. For det første, fordi han var et meget beskedent menneske. Så var han meget konservativ også. Selv i dag ville man træde sig meget konservativ. Måden han tiltalte folk på. Så man sagde altid, at han var sådan et fornemt menneske. Det var den ene ting. Den anden ting var, at han havde en stærk religiøs opfattelse. Han var meget troende, og på trods af, at han jo altså boede i Slagelse, så var det lykkedes for dem at opdrage tre børn, tre drenge, som alle sammen blev gift med jødiske piger, og alle sammen og jødiske børn. Og det må jo betyde, at der har været en meget stærk jødisk identitet, og det var der også. Noget af det, jeg husker meget stærkt, det var jo, det har jeg fået fortalt, at da min far og hans brødre, som jo altså nu boede i Slagelse, de skulle jo have noget jødisk undervisning. Hvordan foregik det? Det foregik med, at der kom en lærer ned til Slagelse, og dernede underviste de her drenge. Og det er klart, at det har nok ikke været billigt at gøre. Så det var egentlig ting, man kunne se på. Der var satset noget på, at disse her børn skulle lære noget omkring deres jødiske identitet. Den anden ting, som gjorde et indtryk på mig, det var, at de havde et sommerhus, ikke ret langt fra Slagelse, ude ved Stillinge Strand. Og der havde min morfar også et sommerhus, som vi boede forholdsvis tæt på hinanden, på mine bedsteforældre. Det var jo sådan, at hvis man skulle bo på landet, så var det jo lidt svært med det her med, hvordan kunne man handle i de koser slagterforretninger. Selvom der jo altså på det tidspunkt måske var 3 eller 4 så koser slagterforretninger, så boede man altså i Slagelse, og det var ikke sådan, at man bare kørte frem og tilbage. Så hvad gjorde man? Man bestilte hos slagteren, og så blev det kødet sendt afsted med tog med banen fra København til Slagelse, og så skulle man hente de her kødpakker på stationen. Men jeg ved ikke, om nogen af jer kan huske, hvordan man pakkede kød ind i gamle dage. Det gjorde man ved, at nogen af jer kan godt huske, det var i sådan noget brunt papir, og indenunder det på lagde man så et eller andet, som skulle holde på pakken. Og jeg vil sige til jer, at når vi skulle ned og hente disse pakker på jernbanestationen i Slagelse, så kunne du næsten se blodet løbe ud, fordi altså pakkerne var altid gennemsmørret af det der olie, eller det der blod og alt muligt. Men det var jo dog alligevel imponerende. Jeg tror, det havde med, at jeg sagde, jamen her er nogle mennesker, hvor det betyder så meget for dem, at tingene skal være rigtigt, så at man også offrer de ting, som altså skulle til, blandt andet sørget for, at varerne kunne komme fra København til Slagelse. Så det er en del af mig. Jeg oplevede meget tidligt, at der var nogen, der tog deres jødiske religionen alvorligt. En anden ting, som også kom til at betyde noget for mig, det var, at de var den eneste, der var en anden jødisk familie, men de var ikke særlig traditionelle, så der var kun én jødisk familie i Slagelse. Og da de samtidig havde et større firma, så kendte man, altså Slagelse var en lille provinsby på det tidspunkt, alle kendte alle. Og min farfar og min far, som arbejdede i firmaet, de blev kaldt for jøden. Og ofte, når man hører folk tale om tingene om kaldt jøde, så betragter folk det som ikke særlig pænt, at folk omtalte dem som jøde. Men her var det faktisk rigtig pænt. Man brugte jøden som et pænt udtryk. Altså, man ville gerne vise respekt over for dem, der var anderledes. Og så alle i byen kendte den jødiske familie, var jøden. Og det gjorde jo også, at når vi kom på besøg hos mine bedsteforældre, eller når vi var på sommerferie, så var vi jo også jøderne. Og vi oplevede jo, at i modsætning til måske ind i København, hvor at man gik i en ikke-jødisk skole, og alt, man var altid sådan lidt fremmed på en eller anden måde, så var det i Slagelse og ved Stilling Strand, der var man ikke, præget af, at man var fremmed. Man var meget vigtig, man var en del af byen. Og det gjorde sig gældende en gang, som jeg husker meget tydeligt, og også fordi det miljø, man havde i provinsen dengang, var jo noget anderledes. Alle kendte alle. Og jeg husker, at mine brødre og jeg, vi var overladt ude i vores fars bil, hvor han skulle ind og købe et eller andet. Og mens han er inde i forretningen, så kommer der en politibetjent og siger, hvor er jeres far hen? Og så sagde vi var ikke ret gamle, så jeg ved ikke, hvad. Vi har syntes, det var lidt underligt, at der kom en politibetjent ind og spurgte efter vores far. Så vi sagde, at han er gået derind, og så sad vi og ventede spændt på, hvad skulle der nu ske, når betjenten kom? Fordi det var nok, min far havde nok holdt et sted, hvor man ikke helt måtte holde. Og, men så gik der ikke mange minutter, og så kom min far, og så tog han sådan fat i kraven på politibetjenten, og så sagde han, og så kan jeg ikke huske, om han hed Knud eller Erik eller alt, det er ligegyldigt. Så sagde han, Knud, kan du så se at komme hjem med dig? Og den der måde, at man talte til en anden på, og også i forhold til den officielle magt der, det var noget, der jo kom til at også præge os. Fordi jeg kunne konstatere, at man kunne have, at der var respekt for det, at man var jøde. Samtidig med, at jøderne også vidste, hvordan de skulle opføre sig der, hvor de boede. Og det kommer også til at præge. Men det er klart, at når man går på en ikke-jødisk skole, så var der jo, nogle af jer er gamle nok til, at de kan huske, at man gik i skole om lørdagen. Ja, men det gjorde jeg ikke, fordi jeg havde fået lov til ikke at gå i skole om lørdagen. Jeg ved ikke, om man kan sådan noget i dag. Men dengang, mine forældre havde bedt om, at jeg skulle ikke gå i skole om lørdagen. Og det gjorde jeg så heller ikke. Men, og nu kommer så det her. Hvad lærer man på et tidspunkt? Det, man lærer i barndommen, det, man ejer alderdommen, glemmer. Nu skal I høre, hvad der sker. Der sker det, at jeg en dag i 6. eller 7. klasse, kommer jeg i skole om en mandag morgen. Og så kommer læreren ind i klassen, og så siger han eller hun, nu skal I skrive en fristil om en bog, der hedder Præsten i Vejlby. Det var en bog, som på det tidspunkt var, ja, det var sådan en bog, man bare lærte. Og jeg hørte, at han sagde, nu skal I skrive en fristil om præsten i Vejlby. Og jeg tænkte, kender jeg ham? Og så kunne jeg jo se, at det var mærkeligt, for alle de, mine kammerater, de begyndte at skrive. Og jeg havde ingen anelse om, hvem præsten i Vejlby var. Nå, I kan nok regne ud, hvad der skete. Jeg måtte jo sige til læreren, ved du hvad, jeg ved ikke, hvem præsten i Vejlby er. Og så faldt der brænde ned. Det var nemlig sådan, at præsten i Vejlby var en roman, som mine klassekammerater havde læst i skolen som frilæsningsbog om lørdagen. Rigtigt, du har allerede til det. Og det var jo så årsagen til, at jeg jo ikke havde læst den. Men det burde jeg jo have gjort. Og I ved hvad? Jeg lærte på det tidspunkt, at hvis man vil have rettigheder, så har man også pligter. Og det har været noget, som har betydet noget for mig resten af livet. Jeg lærte, det kan godt være, at det var en hård måde at lære tingene på. Det var ikke særlig sjovt, fordi selvfølgelig blev der mægtig ballade over det og sådan noget. Men det var en rigtig god lærer. Hvis man vil have rettigheder, så har man også pligter. Og det kom til at betyde ting, både i den øvrige skolegang, jeg havde, men også senere, da jeg jo blev lærling i et firma. Jeg blev lærling i et firma, hvor man havde accepteret, at jeg kunne have fri om lørdagen. Det var et firma, som ellers arbejdede om lørdagen, så det var temmelig specielt, men jeg kunne så arbejde nogle ekstra timer i løbet af ugen, og så kunne jeg på den måde afspacere det. Det var også sådan, at jeg måtte afspacere de jødiske helligdage, og dengang var det jo ikke det samme antal feriedage, som man har i dag. Jeg tror, man havde en dag per måned, så der havde vi altså 12 feriedage. Og hvis det jødiske år var rigtig dårligt, så var der ikke feriedage tilbage. Så var det allerede brugt. Men jeg havde det her job, og jeg oplevede, at man jo faktisk havde taget hensyn til mig. Det, at jeg havde fået lov til at arbejde lidt anderledes end de andre, det havde en betydning for mig. Og hvordan kunne jeg så give igen? Det kunne jeg jo ved, at jeg var, hvad skal vi sige, en villig lærlingdreng. Underforstået, at når der var brug for ekstra hjælp om aftenen eller i weekenden om søndagen, så var jeg den, der selvfølgelig meldte mig. For det var helt naturligt, at jeg følte, at jeg skulle gøre en ekstra indsats. Og det bevirkede faktisk, at jeg et års tid efter, der blev jeg kaldt ind til chefen, og så sagde han til mig, ved du hvad, sagde han, vi har besluttet, at de jødiske helligdage, dem skal du ikke længere trække fra din ferie. vi vil gerne forære dig de jødiske helligdage, fordi vi har konstateret, at du er den, der er parat til at gøre de der ekstra ting, når der skal gøres nogle ting. Og det vil sige, at jeg jo oplevede der, at der var nogen, der tog hensyn til mig, og jeg havde forstået på den måde også, at vise, jeg ved ikke, om man kan sige taknemmelighed, men i hvert fald at vise respekt over den måde, de havde gjort, behandlet mig på, og det kunne jeg så gøre ved selv at gøre en indsats. I øvrigt er det sådan, at når man, jeg kan lige fortælle et par af de episoder, som skete rundt, det var måske ikke så ting, som senere kom til at præge mig, men alligevel. Fordi det er sådan, at jeg var i det, der hed speditionslærer. Det vil sige, at det var sådan nogle mennesker, der sørgede for, at varer, der kom fra udlandet, der blev betalt 12 af dem og alle de her ting. Og det, man jo gjorde dengang, det var jo meget ofte, at man gik ud på 12-sted. Og så havde man måske 6 eller 8 eller 10 forskellige papirer med forskellige firmaer. Og så sad man og ventede til tollerne var klar, og så begyndte man at vise papirerne, og tollerne skulle undersøge, hvad der var, og alt den slags ting. Det var et meget, hvad skal vi sige, det var et meget langsomligt system. Og det var sådan, at for eksempel, når man var nede i Frihavnen, der kunne man jo så, der kørte man så ind og havde sine papirer. Det gjorde man om morgenen. Alle speditionsfirmaerne, de kom om morgenen, og så afleverede de bunken af papirer. Undskyld. Så afleverede de bunken af papirer, og så blev man kaldt op i den rækkefølge, som var gået. Men sagen var den, der kunne godt gå en hel dag. Og hvad gjorde man? Fordi man skulle på den ene side være der, når de kaldte en op. På den anden side vidste man indimellem, at det kunne tage rigtig lang tid. Så der var der jo en hel del af de her mennesker, havde det samme job som jeg, nemlig at skulle vente til tollerne var klar. Vi måtte jo finde ud af, hvordan fik vi tiden til at gå. Og se, der lærte jeg jo to ting. For det første lærte jeg at spille kort, fordi så kan man slå det. Og for det andet lærte jeg at drikke øl. Og ved I hvad? Det er ikke så dårligt at lære det på det tidspunkt. Det kommer til gode senere. Men det var en meget interessant ting. Og når jeg bagefter ser tilbage på de ting, så vil jeg sige, det var en rigtig god læretid. Hvorfor? Fordi jeg kom jo i snak med alle mærkelige mennesker. Altså tollerne, det ved I godt, det har altid været noget meget specielt noget. Så var der pakhusmedarbejderne. Altså, der blev jo drukket øl fra morgenstunden, kan vi bare lige huske. Så var der altså speditørerne, klarererne, så var der chaufførerne på alle de her mærkelige biler, som kørte rundt omkring. Alle de her mennesker, de skulle på en eller anden måde samarbejde. Og man kunne godt have respekt for de her mennesker, selvom at de jo altså var nogle kæmpe originaler, alle sammen. Så havde man havde respekt for dem, fordi man lærte, at et hvert menneske havde en eller anden form for værdi. Og den, der var pakhusmedarbejder, han var jo lige så vigtig som tolleren, der sad indenfor i den fine hvide kittel og sad og kunne nærmest ikke lave sådan mere end en halv times arbejde om dagen. Ikke? Og det gik meget, meget, meget langsomt. Så var pakhusmedarbejderen, han var en vigtig del af det ting. Og det synes jeg har været rigtig vigtigt, at på den måde kunne jeg lære, at man skulle behandle folk ordentligt, ligegyldigt, hvilken situation de var. Og det er ikke sådan nogle dårlige ting at lære, og som man kan bruge bagefter. I øvrigt havde jeg jo fantastiske oplevelser, og jeg skal fortælle jer i hvert fald to oplevelser, som jeg havde. Der var rigtig, rigtig meget. Nej, der var et par stykker. Se, det man gjorde jo, det var, at når der så var et firma, som havde købt nogle varer ud i udlandet, så havde de nogle fakturer, og dem skulle man så regne ud, hvad skulle der betales i tol for dem. Og der vil jeg sige, jeg var ikke jeg var rigtig god til rigtig mange ting. Men jeg var ikke særlig god til det der med at regne. Altså jo, jeg kunne godt regne den ud, men ellers var det lidt problematisk. Og det gav jo altså en eller anden gang et vældigt problem i det, at der ringede en af firmaets meget store kunder og sagde, at de havde vist fået en forkert tolregning. Og det var selvfølgelig ikke med mig, de talte med, det var med min afdelingschef der, og han undersøgte sagen, og det var nogle ægte tæpper. Det var det store firma, der hed Lysberg Hansen og Terp, som nogen af jer kan huske. De havde importeret tæpper. Desværre havde jeg flyttet et komma, sådan at de var kommet til at betale ret mange 100.000 kroner forkert. Og de fik jo penge igen fra tolvæsenet og alt det der. Men min chef sagde til mig, nu skal du lære en ting. Det er udmærket at være hurtig, men man skal altid tjekke af, når man har lavet noget, så skal man altid se, om det er godt, det man har lavet, om det er rigtigt. Og ved I hvad? Det er simpelthen ikke en dårlig lærer at få. Det er ret lang tid siden, at jeg blev spurgt om der havde været menighedskriser i min tid som rabbiner. Og så sagde jeg, det havde der jo sådan set ikke været. Men der var der nogle gange, hvor jeg var sur på, fordi selvfølgelig er der er ikke noget job, hvor ikke man indimellem bliver sur. Så indimellem så skrev jeg nogle breve, hvor jeg meddelte, at nu vil jeg sige op. Nu gad jeg ikke mere. Hvad gjorde Merete? Hun sagde til mig, vil du være, det er et rigtig godt brev. Men nu lægger du det lige ned i skuffen, og så i morgen, så ser vi, om det brev er lige så godt i dag. Men det resultat, det bliver aldrig nogensinde sendt. Og jeg tror, at det havde jeg lært dengang. Det var selvfølgelig en alvorlig sag, og det var ikke så morsomt at gøre det. Der var en sag, som var næsten lige så slem. Jeg arbejdede en tid ude i lufthavnen, og var jo også sådan en, der kunne køre ud til flyvemaskinerne og sørge for, at når der nu var et eller andet stykke vigtige ting, som et skib lå over i Esbjerg og skulle have en lille del til en motor for at kunne sejle videre, så kunne man køre ud til flyet og hente pakken, og så kunne man klare de tingene. Det vil sige, at jeg havde adgang til at kunne køre ind i lufthavnen. Det gjorde jeg jo så inde i en masse gange, men én gang var der sket noget. Der skete det, at jeg havde været afsted ind i lufthavnen, og havde været over og ordnet noget ud i ven af flyvemaskinerne, der var landet. Og så kører jeg tilbage, og så kommer jeg op på vores kontor i lufthavnen, og så ringer min chef, og så siger han, hvad er det, du har lavet? Så siger jeg, hvad har jeg lavet? Jamen, du er jo kørt ind på en landingsbane. Så sagde jeg, kørt ind på en landingsbane, hvad vil du sige? Han var blevet ringet op fra kontroltårnet i lufthavnen, at en pilot, der skal lande en flyvemaskine, meddeler kontroltårnet, at der kører en bil på landingsbanen. Og jeg kunne godt se, på et eller andet tidspunkt kunne jeg godt fornemme, at jeg var kommet ud på nogle af de store baner, men det var ikke nogen det var ikke noget, jeg sådan oplevede så meget problematisk. Men jeg kunne forstå, at det havde kontroltårnet og piloten, De havde været meget, meget nervøse for den situation, fordi man ved aldrig, hvordan når et fly lander, så kan det indimellem være sådan, at det skrår lidt ud, og der, det kunne faktisk have været ganske forfærdeligt. Og jeg sagde til min chef, at jeg ikke rigtig vidste ikke rigtig, hvor jeg havde måtte gjort fejl, eller sådan noget lignende. Men så sagde han til mig, du skal gå med op i kontroltårnet. Og så gik jeg op med dem i kontroltårnet, og så kunne jeg se de mennesker, der sad og arbejdede deroppe. Og så blev jeg bevidst, hvor alvorligt det faktisk havde været. Det der med, at fordi, jeg ved ikke om det er blevet bedre, piloter er jo nok dygtige og materialet er nok blevet bedre, men i hvert fald var det helt oplagt, at det var en meget, meget alvorlig situation. Det viste sig senere, at der var nogle skilte ude fra lufthavnen, hvor jeg var kommet ind, som åbenbart ikke var i orden, og det vil sige, at jeg var ikke skyldig i at have overtrådt noget, men der havde været altså nogle ting, som gjorde, at jeg havde kunne køre ind på den der måde. Men jeg vil sige til jer, sidenhen kørte jeg aldrig ind over lufthavnen. Altså, jeg tror nok, at der lærer man, at der har man fået sine lærepenge, så de næste, når jeg kørte igennem ud fra Dragør, så kørte jeg altid udenom. Jeg skulle ikke ind over lufthavnen mere. Men i øvrigt var det jo sådan, at det kom jo mig jo til gode, da jeg boede i Israel, fordi jeg havde jo så en lille smule kendskab allerede til sådan noget der, og det gjorde jo så, at jeg på et tidspunkt senere kom til at arbejde i lufthavnen i Tel Aviv, og havde en del med de danske turister at gøre, og det gav mig faktisk, det kan jeg for, det gav mig en lille sjov oplevelse, som jeg gerne vil fortælle, og som jo kommer meget senere. Se, jeg var kommet hjem som rabbiner, og ved en eller anden lejlighed var der en person i menigheden, der skulle gratuleres. Og Meta Melchior, altså Markus' kone, havde aftalt, at hun skulle køre med mig ud til den gratulation. Jeg kan ikke huske, om det var en fødselsdag, men det har det nok været. En fødselsdag. Og det var ude et sted, et eller andet sted ved Roskildevej. Og vi kører derud, og vi kommer op og gratulerer denne her mand eller dame, hvad det nu var. Men det var helt oplagt, at da vi kom ind i stuen, så skete der noget. Altså, det var atmosfæren i stuen var ikke særlig rar. Og vi sad selvfølgelig der og hilste og alt muligt. Og da vi så går, og vi kommer ned i bilen, så siger Meta Melchior til mig, jeg må vide, hvad Markus måtte have gjort. I det på det tidspunkt var Markus Melchior død. Men hun sagde, jeg må have fundet ud af, hvad der kan have været, for der var et eller andet, det var helt klart, at de brød sig ikke særlig meget om vores besøg, og hun sagde så, det må nok være noget, der har været mellem Markus og dem her, så det må vi finde ud af. Hvorpå jeg kunne fortælle hende følgende, nu skal du bare høre, det har ikke noget at gøre, hverken med dig eller med Markus. Hvad havde det med at gøre? Da jeg kom ind i stuen, sad der et svensk ægtepar. Og da jeg kom ind, kunne jeg høre dem sige, det er ham fra lufthavnen. Og så var jeg klar over, at det her svenske par, de havde rejst fra Tel Aviv til København. Og jeg har formodentlig krævet noget, bagagepenge fra dem over, overvægt omkring det. Og det har de nok været rigtig fornærmet over. Så da jeg kom ind i stuen, så var det helt klart, at de sagde, det er dumme svin, og han vil ikke snakke. Så sådan kan man altså have oplevelser omkring det. Nå, men en ting, som jeg også senere hen er benyttet mig af, fordi man får jo nogle lærestreger. og man har godt af at få dem. Se, det var så dengang, kørte man jo på cykel. Man kørte rundt i byen, og det var altid sådan, at når man kom ud til et toldsted og havde ordnet det, man skulle, så ringede man hjem, og så fik man at vide, hvor skulle man nu tage hen af den ene eller den anden årsag. Det var sådan meget almindeligt. Det gav jo også rigtig mange muligheder for at lave mange ting indimellem, for der var jo ikke nogen, der kunne kontrollere. Så man, på den ene side var man jo altså meget, meget, på meget, meget fri bane, og det benyttede jeg mig selvfølgelig også af. Jeg har lavet rigtig mange Benerkiva-ting i løbet af dagen, hvor jeg alligevel sad og ventede et eller andet mærkeligt sted. Men jeg havde jo altid det her med, at man skulle ringe hjem, når man havde været ud et eller andet sted. Nu var det jo ikke sådan, vi havde jo ikke mobiltelefoner dengang. Man skulle altid finde en telefon, som man kunne ringe. Og jeg var ude i Sydhavnen, og firmaet lå inde i byen, og jeg var ude i Sydhavnen. Og da jeg var færdig i Sydhavnen, så tænker jeg bare, nu er det ved at være tid. Det må være, vi er ved at slutte af arbejdet. Vi kan ikke nå ret meget mere. Og jeg kunne ikke finde en telefon og sådan noget. Og så kørte jeg hjem. Og da jeg kom hjem til kontoret, så siger min chef til mig, hvorfor har du ikke ringet hjem? Så siger jeg, ved du hvad, altså jeg kunne ikke finde nogen telefoner. Så sagde han, og det var ærgerligt, for der ligger faktisk lige en sag til dig ude i Sydhavnen. Og jeg vil sige til jer, det var rigtig, rigtig møgvejr. Og der måtte jeg så køre ud igen på cykel til Sydhavnen. Og hvad lærer man af det? Man lærer det, at hvis man har nogle aftaler,
Så skal man holde.
Ja. Og det har også gjort, at jeg nok nogle mennesker bliver betragtet som irriterende ved, at jeg altid holder tiden. Jeg kan ikke holde ud, hvis folk ikke kommer til tiden. Jeg kommer altid 5 minutter før. Jeg kan fortælle jer, at ved en lille sjov episode, Ben Venter og jeg skulle mødes en gang inde i Ny Kongensgade. Og han var også vant til, at jeg altid kom tidligt. Men den dag var der nogle minutter til, at vi skulle mødes, og jeg var ikke kommet. Og så skete der det, jeg kan ikke huske, om han ringede eller et eller andet, men han følte pludselig, at der var nok sket en misforståelse i den aftale, han havde lavet med mig. Fordi at jeg ikke skulle komme til tiden, det kunne han slet ikke forestille sig. Så han overvejede, at der må være en eller anden ting, der er gået galt i vores kommunikation. Og det var der faktisk også. Så på den måde kan man altså være så irriterende, at man altid er præcis sådan, at hvis man kommer 2 minutter for sent eller noget, hvad der sker, er der virkelig noget galt. Jeg eneste gang kom for sent til et foredrag. Det er ikke så mange år siden. Nej, jeg havde ikke glemt det. Jeg vidste, at jeg skulle tale i Rødovre, og jeg kører altid i god tid hjemmefra. Men der var en ting, jeg ikke var klar over. Og det var, at Dyrehavsparken den aften åbnede. Og det var motorcyklen. Og nu skal jeg bare efter, I tror, at motorcykler, det er sådan noget. Det. Nej, man kan overhovedet ikke komme igennem byen. Så jeg prøvede at komme igennem på Jagtvej og på Nørrebrogade, og jeg kørte ud til Frederikssundsvej. Intet hjalp. Og vi blev bare holdende og holdende og holdende. Til sidst fik jeg så fat i den, der arrangerede det, og sagde, ved du hvad, jeg kommer altså simpelthen for sent. Og det var der selvfølgelig ikke noget at gøre, men det endte med, at jeg måtte køre helt ud til lufthavnen og tage motorvejen uden omkring, og så komme ind til Rødovre. Den var muligheden. Den eneste gang, som jeg ved, at jeg kom for sent. Jeg var uskyldig, men det passede mig dårligt. Men det havde jo også lært. Jeg havde jo været soldat, og jeg havde jo lært, at der var jo ikke noget, der hed, at man kom for sent. Hvis man ikke kom til tiden, så fik man at vide, så kunne det bare være at gå hjemmefra i god tid. Så alle de der dårlige undskyldninger, dem kunne man ikke bruge til noget. Og det har også præget mig, at det er med, man skal være præcis, man skal være, man skal kende til tiden. Så det har også været noget af det, der kom til at præge mig igennem livet. Hvad har der ellers været? Jamen, så har der jo været rigtig mange episoder og mange ting. Man lærer hele tiden noget, når man er i job. Jeg blev forleden dag i en af aviserne spurgt om der var et eller andet udtryk, et eller andet ord, som jeg kunne sige, havde betydet rigtig meget for mig igennem min tilværelse. Og det sidder man og spekulerer på, hvad kan det være? Det endte med, at jeg faktisk sagde, retten til at være anderledes. Hvorfor sagde jeg det? Det gjorde jeg, fordi jeg tror, at det har haft en betydning. Jeg husker som ung mand, at ofte så holdt Marcus Meldt her foredrag, der hedder retten til at være anderledes. Altså det her med, at det var vigtigt, dels at jøder skulle have ret til det, men det var også vigtigt, at vi gav andre lov til at være anderledes. Og det kunne være på mange forskellige måder. Og da jeg blev spurgt om, så tænkte jeg på, det har måske været en vigtig lære for mig. Det her med at have respekt for andre mennesker, selvom de opfører sig anderledes end mig. Selvom de tænker anderledes. Selvom de ser anderledes ud, så var det vigtigt. Retten til at være anderledes er noget, der er vigtigt. Og det tror jeg har haft en betydning for mig. Også i den måde, jeg har levet min tilværelse på. Det er nemlig, at jeg gerne ville gøre noget for, at folk skulle have rettigheder til at være det, de gerne ville, så længe de overholdt loven på den ene eller den anden måde. Så retten til at være anderledes har været en vigtig ting. Og så kan jeg slutte med at sige, at så kom der en, nu kommer der jo ikke brev længere, så der kom en mail fra en mand. Han skrev, at han var afgået professor på universitetet, så det var klart, at det var en mand, der havde sådan lidt basis. Og så skrev han til mig, med en lang mail, så skrev han blandt andet, at han var skuffet over, at definitionen for en jøde i Danmark skulle være vigtigheden i retten til at være anderledes. Han synes det var underligt, fordi jøderne skulle jo ikke være anderledes. Hvorfor skulle jeg definere det på den måde? Og så måtte jeg jo skrive til ham, at når jeg havde sagt, at retten til at være anderledes, så var det jo ikke fordi, at jeg havde oplevet mig meget anderledes for mig, at det var en negativ ting. Jeg havde jo oplevet, at det at have ret til at være anderledes, det var en vigtig del. Og det mener jeg er en vigtig del af hver minoritetssamfund. Og derfor skrev jeg til ham, at jeg kunne godt forstå, at han opfattede det som en negativ ting, at jeg havde peget på det. Men at jeg altså peget det for en positiv ting, at man kan godt kæmpe for, at folk skal have ret til at være anderledes, uden selv at føle sig som noget problem. Så det var lidt af de ting, som har været en del af mit liv. Og hvis der er nogen, der har lyst til at spørge om ting omkring min tilværelse, så er der selvfølgelig noget, jeg ikke vil svare på, men ellers så er jeg parat. Er der nogen, der har lyst til, er der nogen, der kender noget til noget, så er I velkommen.